opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Zoran Šarenac, prevodilac i priređivač novog dela oca Andreja Tkačova na srpskom jeziku Sveta istina. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao.
I pre ove knjige vi ste pratili besede, tekstove i misionarsku delatnost oca Tkačova. Pitanje je sad zapravo vašeg htenja, volje i istrajnosti da u svetu prepunjenom znanjem održite svoj priziv prema ovom propovedniku.
Pa ovako, znači ja sam, prvi kontakt moj sa ocem Andrejem Tkačovom je bio kad sam čuo jednu na radiju Slovo ljube, jedno njegovo gostovanje u Srbiji, prvo gostovanje u stvari u Srbiji, i to je bilo ovdje u Vaznesenskoj crkvi i to mi se jako dopalo. I posle toga je moja supruga dobila da radi lekturu njegovih knjiga koje izdaje izdavačka kuća Bernar, i ja sam joj tu pomagao na tome, i onda mi se još više dopao. Znači to je bio neka druga faza, da kažem, upoznavanja s njim. I onda sam počeo da ga pratim, odnosno toliko mi se dopao u knjigama da sam počeo da ga pratim na YouTube-u i na društvenim mrežama. I onda sam vidio da je otac Andrej, da ima jako puno, veoma puno ovih snimaka, što propovjedi, što emisija, autorskih emisija njegovih, što raznih nekih besjeda, gostovanja na raznim mjestima, u crkvama, u gradovima Rusije. I onda sam tek shvatio da je on vrlo popularan u Rusiji, a kod nas skoro nepoznat. I to je bilo negdje 2016. godine. 16. I ja sam onda, pošto me sve više oduševljavao on kao i ličnost i kao propovjednik, ja sam 2017. sjećam se, to je bilo neko proljeće, to je bio strasna sedmica te godine, i ja sam pomislio da jednu tu njegovu malu emisiju prevedem, taj je jedan video klip, autorsku emisiju koja se zove Sveta istina, Svjetaja pravda na ruskom. I onda sam to preveo kako sam znao i umio tada, a nisam baš dosta znao oko tih titlovanja, ne znam, i onda sam to nekako sve nekako savladao uz pomoć nekih tutorijala, savjeta, prijatelja i tako. I onda sam preveo tu prvu emisiju koja je bila Velika sreda, znači 2017. godine, i tu je on pominjao, a i prije toga sam vidio da često citira i pominje naše duhovnike, vladiku Nikolaja, oca Justina, konkretno oca Justina je pominjao u toj prvom mom prevodu. I to je tako počelo. I onda sam od tada, kad god bih imao vremena i snage i volje, prevodio te njegove što emisije, što propovjedi, i to je nakupilo se, znači od tada do danas ukupno ima 58 tih video prevoda, tih video materijala, i to smo sad skupili u knjigu, i to je znači sadržaj ove knjige.
A kad ste se lično upoznali, kako je njegova ličnost skoro nemogućeg potencijala delovala na vas?
Pa on je zaista, neću pretjerati ako kažem da je on fenomen, otac Andrej Tkačov, u svakom smislu, i u smislu ljudskom, i u smislu sveštenika sasvnoslužitelja i propovjednika, zato što njegova pojava i njegova, da kažemo tako, energija kojom zrači čak i u tim snimcima je nesvakidašnja, i potpuno onako čovjeka, u stvari većinu ljudi s kojima sam razgovarao, većinu ljudi to onako očara, privuče, fascinira ta njegova energija i ta njegova harizma, da kažem.
A vi ste putovali zajedno do Ćelija Valjevskih, ili tako?
On je bio, znači, on je bio drugi put u Srbiji na poziv vlasnika izdavačke kuće Bernard Nikola Drobnjakovića 2019. Bio je u Srbiji drugi put i tada sam ga lično upoznao i držao je predavanje svoje glavno u hramu Svetog Save. Zatim smo putovali zajedno do Valjeva, odnosno do manastira Lelić, jer je u stvari njegova izvorna želja bila da on, kako je rekao sam, inkognito dođe u Srbiju bez da se bilo kome najavi, bez najave, bez ikakvih
pompe.
Bez pompe i bez ikakvih propratnih informacija da je on bio tu. Zato što jedan od njegovih omiljenih svetitelja, naš vladika Nikola Velimirović, i on je htio da dođe i da se pokloni njegovim moštima u Leliću, da obiđe njegovu rodnu kuću, i to smo mi uradili u sklopu ovog čitavog njegovog gostovanja. I sad na našem YouTube kanalu koji smo međuvremeno pokrenuli, koji se zove Tkačov na srpskom, i tamo smo okačili sve ove ili 95% ovih tekstova koji su u knjizi, tamo ima i na tom YouTube kanalu ima postavljeno to predavanje njegovo koje je održao u hramu Svetog Save. I tu smo ga upoznali uživo. On je gostovao tada sa ocem Ignjatijem Šestakovim.
Isto velikim imenom, i što javnog, što da, bogoslužbenog života u Rusiji.
Jeste, on je veliki prijatelj našeg naroda i već godinama dolazi u Srbiju, organizuje razne vidove pomoći, razne vidove izložbi, promocija knjiga i drugih nekih djelatnosti. I onda smo naravno upoznali oca Andreja lično i onda smo zajedno putovali u Valjevo i to je bilo nezaboravno. Mislim, on je i ovako, da kažem, intimno, vrlo ovako jedan običan, normalan čovjek, ali vrlo onako sabran, trezven. On se u stvari, on u običnim kontaktima se ne vidi ta njegova harizma kao što se vidi, na primjer, u propovjedima, ali, na primjer, ta neka toplina, srdačnost i to. Dovoljno je možda reći da smo mi na kraju u povratku iz Valjeva, da smo mi u autu u kome smo bili zajedno, Nikola, otac Ignjati, otac Andrej i ja, mi smo počeli da pjevamo kozačke pjesme, srpske pjesme. On je naučio tamo daleko, ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. Mislim, to je nevjerovatno. Rastali smo se kao neki prijatelji, maltene, kao braća, da.
E sad, znajući i vas kao znalca ruske književnosti, filma i njihove filozofske misli, možemo li i u ocu Andreju prepoznati nit njihovih najvećih duhova, koji su svako znanje i umetnost znali, da kažem tako, očistiti blagodatnim tumačenjem?
Pa svakako, zato što on je...
Tu su, oprostite, on navede u onom prologu kao neki mali rezime pred besedu, bilo da je tu Mopasan, bilo da je Thomas Mann, da ne kažem njihove pisce. I onda to, ovo što rekao, smo očisti blagodatnim tumačenjem.
Da. Pa otac Andrej ima jednu nevjerovatnu širinu i dubinu i neku, da kažemo, neku smjelost, onu pravu hrišćansku izvornu smjelost, slobodu u sagledavanju i tumačenju raznih pojava i raznih stvari, od naravno crkvenih tema i teologije do književnosti, umjetnosti, filma, poezije, svih grana, i vrlo se tu slobodno kreće, ali vidi se da je dobro obaviješten i da je prosto dobro obrazovan i dobro poznaje, dubinski poznaje sve te oblasti. U ovim tekstovima, u ovoj knjizi, naći će se ovo što ste vi rekli.
Mopasan,
to je ona mala emisija koja se zove O krevetu. To je vrlo zanimljivo, neko njegovo razmišljanje.
Asocijacija na zavičaj.
Da, asocijacija na zavičaj. Onda naravno neizbježni Dostojevski, za koga on kaže da mu je on u životu više značio nego, to je rekao nekim drugim prilikama, to sam slušao, da mu je više značio od najrođenijih, od oca i majke, da je više naučio od Dostojevskog nego od svojih najrođenijih od roditelja i od najbližih.
Pa onda Gogolj, njegov zemljak, da kažem.
Gogolj, tako. Puškin, da. Svi ti...
Naravno, Gete, filozofi razni, šta god, koga god da istražuje, ovo što vi rekoste je toliko originalan i toliko to dobro preradi na hrišćansku vodenicu.
On ima neki dar koji je sličan ili možda isti, istovetan ili sličan, najbolje tako da se kaže, sličan daru koji ima vladika Nikolaj, znači da sve neke složene stvari, komplikovane i nedostupne onako nekom, neke teže, da kažem, stvari i pojave uopšte, da ih toliko sažme i predstavi drugim ljudima jednostavnim jezikom i lako razumljivim jezikom, da to svako može da razumije. I evo, na primjer, taj raspon tema u ovoj knjizi, on ide od, ne
one su, znači, poređane besede i cela knjiga hronološki ide, ali su raspon tema, kako vi sad rekao, ste stvarno skoro bez kraja.
Raspon tema, evo, od, naravno, teoloških, strogo teoloških i bogoslovskih i crkvenih tema do, ne znam, ova jedna je inspirisana nekom arapskom poslovicom, onda imamo pasan, onda ima inspirisan francuskom zastavom, oriflame, onda jermenska azbuka, fenomen jermenske azbuke, onda zemlja Butan, neka specifičnost zemlje Butan.
To je negdje tamo između Indije i Kine, gdje je on pronašao jednu onako blagoslovenu zemlju.
Jeste.
I njenu vladu i podanike.
Da, to se zove čak kako biti srećan. I on tamo kaže kako oni imaju bukvalno ministarstvo sreće, odnosno ministarstvo zaboravio sam sad tačno, ali ministarstvo sreće ili ministarstvo tako otprilike zadovoljstva građana, tako nešto.
Kao što pandan tome može biti što današnjim ovim najmodernijim zemljama kao što je Japan i recimo Engleska imaju ministarstvo za usamljenost.
E pa eto, da. I ovi su se izjasnili da su većinom ljudi srećni u toj zemlji. A srećni su, kako kaže Tkačov, zato što su izbjegli sve zamke ove naše potrošačke civilizacije koja prilično unesrećuje čovjeka, daje mnogo toga, ali ispada na kraju da čovjek ne nalazi baš pravu sreću u svemu tome. I evo još samo par tema, znači onda, znači preko Jermenije, preko, ne znam, Konfucija, onda naravno ukrajinske teme, zato što je on rođen u Ukrajini, u Lavovu, to je zapadna Ukrajina, Galicija, jako dobro poznaje te ukrajinske prilike, ukrajinski narod, ukrajinski kontekst, istorijski, geografski, teološki. Onda naravno ima jednu emisiju o Joe Bidenu, kako je Joe Biden odlučen od pričešća, kako ga jedan katolički sveštenik nije dozvolio da se pričesti pre nekoliko godina zato što je Biden zagovarao abortus, a to po, naravno, po hrišćanskom učenju nije blagosloveno. I tako dalje, ima tu dosta još tema, znači završava se negdje. I da, naravno, posebno izdvojio njegovu zaista ljubav neku posebnu prema Srbima i prema srpskom narodu i srpskoj duhovnosti i srpskoj kulturi.
Znači, da je i nekoliko beseda posvetio nam.
Nekoliko, da, ima skoro desetak ovdje tekstova i beseda i propovedi koje su na temu, na naše teme, od Svetog Save, Vladike Nikolaja, od Svetog Justina,
Kosovske bitke, Jasenovca, odnosa Srbija-Crna Gora.
Jeste, čak i to, da.
A
Patrijarha Pavla, naravno.
Jeste, i otac Andrej piše, najčešće je to kao neka njegova mustra, sa takvim osjećajem za pouku i za meru. I on uzme najčešće pa izabere jedan pojam ili alegoriju biblijsku i to onda do tančina primjeni na savremenost.
Jeste. To je isto u sklopu, možemo reći, tog dara njegovog, da, znači te složene fenomene i uopšte neke fenomene koji na prvi pogled nisu povezivi, ne mogu da se povežu, on to povezuje i nalazi neke nevjerovatne nove neke veze i nova značenja u svim tim pojavama i fenomenima.
Pa to smo pomenuli, to je nadahnuće možda i od samog Florenskog i drugih velikana, njihovih koji su znali da zahvate toliko sve tvorevine ljudskog duha.
Da, 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 da.
Ali u svojim kritičkim stavovima je također jasan. On se ne usteže ni Rusiji da predvidi propast ako izgubi blagodat.
Pa jeste, on je, mislim, sve, sav taj njegov, da kažem, dar i uopšte ta njegova aktivnost, djelatnost, ona nije samo intelektualna i nije samo zasnovana na, da kažem, znanju, na informacijama, na obrazovanosti, nego on je prvenstveno čovjek, zaista čovjek crkve, čovjek molitve, čovjek bogosluženja. Njega već u Rusiji, već godinama ljudi su mu dali epitet ruski zlatoust, ali znači, ponavljam, nije to samo ta intelektualna i neka duševna dimenzija, kažem, nego i duhovna, znači duboko molitven čovjek, duboko crkven čovjek, jedan zaista pravi sveštenik, kakav bi sveštenik trebalo da bude, bar se meni tako čini, da.
E pa, u besedi o masovnoj kulturi, za koju je našao obrazac u reči na zloglasnog Goebbelsa, kaže otac Andrej: uđeš u shopping mall i vidiš ljude koji jedu kokice i gledaju hollywoodske filmove. To su već napola ruski ljudi. Oni su već delimično amerikanizovani. Zato što i ono što žvaću i ono što gledaju, to su plodovi druge kulture, smišljene i fabrikovane.
Da.
Vidite kakva je ilustracija tog njegovog, da kažem, sve znanja, sve videćeg oka.
Da.
Šta on analizira? Ljude koji po shopping molovima, evo to je masovno i u Rusiji, gledaju hollywoodske filmove i žvaću kokice.
Pa on uporno pokušava i zaista neumorno, i to na neki tako rijetko istrajan i uporan način, pokušava da nekako probudi na prvom mjestu Ruse, svoje parohijane, svoje sunarodnike, ali i sve druge koji ga slušaju preko interneta i preko tih mreža društvenih i uopšte tih platformi. Znači, on zaista pokušava da razbudi ljude, da ih razbudi, da kažem, za Boga u crkvenom smislu, ali i u crkvenom i u nacionalnom, da prosto vrati stvari na svoje mjesto i da postavi stvari na svoje mjesto kako bi to trebalo zaista da bude, kako bi trebalo se ponaša jedan pravoslavni Rus, pravoslavni Srbin, pravoslavni Gruzin, pravoslavni Grk, bilo ko. I on često u svojim propovjedima se žali na to što u ruskim crkvama je većina žena, što nedostaje muškaraca u crkvama ruskim, što je činjenica, što opet kod nas nije slučaj, kod nas je to negdje otprilike uravnoteženo, ali kod njih je, na primjer, taj problem manjka muškaraca u crkvama. On to uporno govori, čak smo mi preveli jednu knjigu prije ove knjige, isto je Bernard izdao, koja se zove Muškarci, muškarci, koja je jedna ovako prilično kritička knjiga prema muškarcima današnjim, prema tom nekom otklonu od one neke prave slike, šta bi muškarci trebali da budu i kakvi su bili, tako u tom smislu.
A svuda pravi te reminiscencije, što rekao ste, on jednako i vjersku i nacionalnu komponentu istražuje i dopunjava.
Yes.
Na rusku istoriju, na njihove junake, na, što kažete, nije isključivo, on jednako drži do njihovih muslimana, na primjer. Pominje i njih.
Jeste, naravno. On pominje, on ima tu neku... To je ruska osobina, ali u stvari to može se reći da je osobina svih pravoslavnih ljudi, ali kod Rusa je to izraženo još, to je Dostojevski rekao za Puškina, to je ona, kako oni zovu, odzivčivost, to bi se prevelo na srpski kao odazivljivost prema svima i svemu. Znači, ta neka otvorenost totalna, ono što isto Dostojevski kaže, sve čovek, sve čoveštvo, sve čovečanstvo. Znači, da su oni otvoreni da je ruski čovjek izvorno otvoren prema svim drugim kulturama i da ih može nekako normalno primiti, a da ne izgubi sebe, a da opet poštuje tog drugog i da nekako živi u nekoj vrsti nekog normalnog sa života i sa postojanja i
pa to je, neke, to, to u istom pasusu sam, sad sam se sjetio, možda se smatra, kaže, nedovršenost ruskog čovjeka. Pa i ako je tako nazoveš, zahvalno je. Da, da on još traži, da on još želi komunikacije
da,
sa svima.
Nedovršenost je upravo ta otvorenost da. Koja ostavlja prostor životu.
Niti je prazan, niti je pun, na način zapadnog čovjeka.
Da,
to.
Da, nije pun.
Sebe?
Ima, da, nije pun sebe. Ima ta sjajna slika u jednoj, ovdje emisiji kad on kaže ljudi koji su, kako se zaista kaže i u srpskom i ruskom, koji su puni sebe i uopšte bilo šta što je puno sebe, ono nastavlja prostor da uđe neko ili nešto drugo u njega i ostaje onako samo zatvoren, samo dovoljan i ostaje u stvari lišen te žive komunikacije sa drugim i tog nekog, da kažem, prožimanja, prelivanja, dinamike odnosa i tako. Što on svakako zagovara kao svaki normalan čovjek, mislim. Kao svaki normalan i sveštenik i hrišćanin.
I onda se u britkim svojim analizama otac Andrej pita kuda je otišla blagodat i šta je umjesto nje. Vidite kako je samo kuražno ovo i zapitati se.
Da, da, da. Da, pa on je znači samim tim što smo rekli da je odazivljiv, znači na sve te stvari koje su ključne u jednoj kulturi, u crkvenoj stvarnosti, on isto tako veoma dobro i brzo i sagledava i reaguje na sve neke savremene fenomene. I on tu vidi upravo to neku dekadenciju, neko srozavanje tih nekih izvornih hrišćanskih pojmova, smislova, kao što, na primjer, ova emisija gdje pominje ovo kuda je otišlo blagodat, to je u emisiji o francuskoj zastavi Oriflame, a danas se, i koja je tada značila mnogo za francusku naciju, francusku vojsku, za čak imala neku duhovnu dimenziju, duhovno-nacionalnu, a danas se tim imenom zove jedna obična firma koja proizvodi kozmetiku i on na primjer tu pokazuje kako su se ti pojmovi ispraznili od tog nekog sveštenog sadržaja, da kažem.
O, koliko je samo tada to poređenje jako.
Da.
Čega naravno ima i kod nas koliko
da,
hoćete.
Naravno.
Dakle, što kažete ti sadržaji, to je onda komfor, krah porodice, skrnavljenje morala i vaspitanja, a sa druge strane moderna idolatrija znanja, medicine, psihologije, estetike, sve to otac Andrej sagledava kao nekakve kockice, rekao bih, mozaika propasti društva.
Jeste, jeste. On često kaže da smo mi zatrpani, bukvalno koristi tu riječ, svakojakim smećem.
Na više mjesta, to pomene.
Informacionim, ne znam, preko medija, preko na svim kanalima, na svim poljima života smo zatrpani nekim suvišnim stvarima. I često puta on kaže da iako on vrlo lako može da govori i na te neke najsuptilnije duhovne teme, ali on često puta kaže nećemo o tome govoriti, nego ćemo govoriti o elementarnim stvarima. Jer danas je čovjek došao do toga da su te elementarne temeljne stvari poremećene i da to, taj neki temelj opet treba da se postavi pravilno i da tek onda može da se zida i gradi i raste nešto na tom temelju.
Pa da, znanje recimo. Otac Andrej tumači u našem svijetu, a nažalost i u našem smislu ovako. Mnogi se prosto, njegov izraz, satanizuju od mnogoumlja.
Da.
A nemaju ono glavno, zato što je početak mudrosti strah gospodnji.
Da.
Zapanjujuća jednostavnost.
Jeste, pa on kaže negdje da kaže, najveće je čudo što, kaže, što akademici bilo koje nacionalne akademije nauke i umjetnosti, ruske, srpske, što oni nisu svi listom vjerujući hrišćani. Jer, kaže, neki logičan slijed bi bio da čovjek koji se bavi bilo kojom, pogotovo prirodnom naukom, da je nemoguće da on ne vidi prst Božji, misao Božju, promisao Božju.
Ili medicinom.
I da, u tvorevini, u tome kako je sve premudro stvoreno, kako je sve predivno sazdano. A opet, s druge strane, ovi koji se bavaju društvenim naukama isto to mogu da vide kroz književnost, kroz istoriju, kroz umjetnost. I on kaže, logično bi bilo da su svi ti akademici redovno na liturgiji, da su pravi hrišćani, međutim, kaže, od njih, ako je 1%, 2% hrišćana, kaže, ne. I kaže, ispostavlja se da to, kako on kaže, mnogo umlje, odnosno to pretjerano znanje i prevelika količina znanja, nažalost, ne dovodi uvijek do da tako kažemo, bogopoznanja, nego upravo vodi u drugom pravcu. Iako se zna da su najveći naučnici tokom istorije, bukvalno najveći naučnici, bili ljudi koji su vjerovali u Boga i to iskazivali i izražavali slobodno i jasno.
Pa nije, kako kažu u istoj besedi, nije znanje, nije um protivan veri, nego kad imaš veru, on je baš blagodatan, što vi kažete,
naravno.
Nego glupost je protivna,
naravno.
Ili gordost. Zamislite, ovdje samo te dvije reči, satanizovani mnogo umljem. Pa to je, ko da je video, što kaže, vidim svojim očima, šta nas nalazi.
Pa ima,
kad je ideologizovana i nauka i umjetnost.
Ima na drugom mjestu kad kaže... On je veliki kritičar komunizma, odnosno socijalizma u Rusiji, i on kaže da je taj socijalizam bio kao vavilonsko ropstvo za Jevreje koje je trajalo 70 godina, da je to bilo za ruski narod. I on je dao jednu izuzetnu definiciju, to sam od njega čuo, možda negdje još imali, da su ruski komunisti, odnosno sovjetski bolševici, da su oni od one dvije Božije zapovijesti, ljubav prema Bogu prva i druga prema bližnjem kao prema samom sebi, da su oni onu prvu odbacili i da su sve temeljili samo na drugoj zapovijesti. I on kaže, to je u početku funkcionisalo, to je bilo onako humano, čovjekoljubivo u nekoj mjeri, međutim to se sve završilo logorima, progonima, čistkama, neslobodom, jednoumljem, i na kraju je sve to propalo i srušilo se. I on kaže, vidite kako su potrebne obe zapovijesti da bi čovjek pravilno sagledavao i život i sebe.
I da su nerazdvojne.
I da su nerazdvojne. I čim se razdvoje, naruši se ta ravnoteža i onda kraj je...
Imamo iskušenje još iz svetootačkog perioda i na naše oči. Što kažete, kad se to rascepi.
Da,
te
da,
dve
da, svakako.
Zapovijesti. E... Kako u besedi pomenuste o krevetu, govori o zatomljenom zavičaju, očevini, kad je svaki predmet trajao u više generacija.
Jeste,
tu
da,
ima
da,
pasaža da, koji su zaista čudesni.
Jeste, to je baš zanimljivo, evo, da vidimo. Da, evo možemo to pročitati, ako
naravno,
se slaže.
Šta želite da čujemo?
Zanimljivo je kako, to je baš ilustracija, kako spaja stvari koje su ovako na prvi pogled teško spojive i kako nalazi tu neku vezu. Znači ovako, ljudi su se ranije više sećali strašnog suda i pravili su čvrste, trajne stvari. To je također paradoks, misli se konkretno na krevet. Ljudi su mislili o strašnom sudu, ali, na primjer, veliko osobno ogledalo ili kuhinski ormar ili krevet koji su pravili u 18. veku do današnjeg dana služe ljudima zato što su napravljeni da traju. A danas su ljudi zaboravili na strašni sud, ali prave nekakvo lako i bezvredno smeće od iverice, od svakojakih presovanih strugotina, koje će da se raspada svake druge godine, a morat će da se menja ili popravlja. misli o kraju sveta iščezle su iz svesti i stvari su postale lomljive i bez težine. A ranije, kada je misa o strašnom sudu postojala, sve je bilo čvrsto, jako i zauvek. Eto, na primjer, to je jedan mali odlomak.
A tu ste sigurno uživali, prevodeći pasaže čudesnih opisa u besedama.
Pa da, naravno, naravno. I to je zaista, mislim...
Ta lirska prefinjenost, ta ještrina.
Ima, da, i lirsku prefinjenost i on izuzetno voli književnost, poeziju, naravno. Ostalo još, ja imam još čitav, imam veliki broj tih besjeda i emisija koje sam zabilježio da, ako Bog da snage i vremena, da prevedem u budućnosti. To su isto mali biseri, na primjer, baš neke emisije koje se tiču poezije ili pjesnika. Ima jedna vrhunska emisija o Puškinu koju još nisam stigao da prevedem. To je čudesno nešto, o Puškinu, o Gogolju, o drugim nekim ruskim pjesnicima, Mandelštamu, tako da...
Vjerovatno Čehovu.
I o Čehovu.
Iako je Čehov lekar i kažu nije bio ovako ja manifestno, direktno naklonjen veri i pobožnosti crkvenoj.
Pa da, tu sad ima...
Dobro, ovo je mala digresija, ali...
Ali on je bio, ja mislim, duboki hrišćanin, prvo što je on odrastao u hrišćanskoj porodici i kao mali je bio redovan i na bogosluženjima i u crkvi, prosto imao neko to crkveno porodično vaspitanje Čehov. E sad, on se malo kasnije možda formalno udaljio od toga, ali suštinski nikad nije, jer sve njegova dijela su puna u stvari jedne velike ljubavi i saosjećanja za čovjeka.
Pa, ako samo uzmemo pripovetku Tuga.
Da.
Kada kočijaš koji je ostao bez sina na kraju dana, vozeći ceo dan bogataše, želeći da im se ispovedi, da olakša sebi muku, na kraju svoju tugu priča konju.
Jest.
To ne može bez svilene duše, bez finoće niko uraditi.
Jest.
E sad, govoreći o ženi, pomenu ste i čak i knjigu Muškarci, od Andreja, on, kroz primjer mironosica, ističe njihove vrline, a onda zaključi, rekao bih u svom stilu, da je sreća primarna za ženu, ali je bez muškarca ona nema.
Jeste, da. Stav oca Andreja prema ženama je kod mnogih ljudi koji su čuli za njega diskutabilan malo, zato što on ima nekoliko puta je malo nešto oštrije rekao o ženama, što se nekim, da kažem, čistuncima nije toliko dopalo i oni su samo to izvukli iz konteksta i misle da je samo to otac Andrej tačio, međutim on je daleko više od toga i on ima upravo suprotnih i besjeda i emisija i predavanja gdje on zaista onako istinski, duboko hrišćanski sagledava ženu i veliča ulogu žene i uopšte njeno dostojanstvo.
Pa evo, dozvolite, u samo ovoj besedi, odakle sam ja izvukao ovaj primjer, on govori da su one u mnogo puta i na mnogo mjesta od nas kuražnije, doslednije, karakternije. Šta nama ostaje da budemo superiori onda? U čemu? Čime?
Jeste, pa to se pokazalo posle samog događaja Vaskrsenja. Apostoli su se razbježali, a žene su otišle na grob i ženama je se Hristos prvo javio i ima baš u toj besedi sjajno kad on pominje, doduše to je svetotačko tumačenje, ali on ga ponavlja tu, kako je upravo trebalo da žena sretne Hrista prva u vrtu posle njegovog vaskrsenja, jer samim tim se isceljuje onaj Evin susret sa Hristom, odnosno sa Bogom u starom zavetu,
u
raju, kada je žena pogriješila i kada je okusila plod sa drveta poznanja dobra i zla i samim tim povukla sve u pad. Znači, bukvalno ovim susretom Marije Magdalene u vrtu, znači opet žena sreće Hrista, novog Adama, i time se isceljuje
poravnale su se stvari.
Da, isceljuje se taj prvi ta Evina greška, da kažem.
E sad, samo se onda može govoriti o današnjim kompleksima moderne civilizacije, iz tog ugla, i muško-ženskih modernih odnosa koji su velikom ćorsokaku, može biti prokritikovan otac sa ovim stavovima, ništa više.
Da, naravno, ali on se toga ne plaši.
I ne zazire, da.
Ne zazire i otvoreno govori o tome i čak ima tu, povlači se na više mjesta ta njegov jasan stav o današnjim svim tim devijacijama u tim muško-ženskim odnosima, u tim rodnim relacijama.
Čekajte, je li znate, Zorane, je li abortus legalizovan ili zabranjen u Rusiji?
Pa iskreno mislim, nisam 100% siguran, ali mislim da je zabranjen.
Zabranjen, da. Kao što je recimo ozvaničeno da je parada devijantnih, polno devijantnih ljudi 99 narednih godina.
Jest. A on ima jednu emisiju, baš kad smo kod toga, on ima jednu emisiju koju je napravio uoči one prošlogodišnje LGBT parade, odnosno čak one sedmice, nedelje čitave koja je trebala biti u Srbiji, on ima jednu emisiju posvećenu tome koja je bila uoči, možda mjesec i po uoči te zakazane i planirane LGBT, i to je nazvao, tu emisiju je nazvao Hirošima za naše duše. Pravoslavne Srbije nametnuli su festival izopačenika, i to je onako vrlo, vrlo oštar i direktan i jasan u stavu prema.
Kako bi pisao i kritikovao svoje, tu nas ne razdvaja.
Da.
I na kraju, čini mi se da se u očevim tekstovima mogu otvoriti dve alternative kao posljedice rasula savremene civilizacije. Rekao bih da bi prva bila kao neki paradoks u tumačenju koje otac Andrej ima, kada on veliča i hvali propast ideja i idola, zbog kojih čovjek opet biva nezaštićen, slab, kako on kaže, kakav i treba da bude, da bi se molio Bogu i tražio pomoć od Boga.
Jeste, on na primjer, ovo naše vrijeme koje je, čiji smo svjedoci, i svjedoci smo toga da mnoge te neke pojave i vrijednosti se razotkrivaju kao lažne ili nedovoljno istinite ili pogrešne potpuno, i on tu ne vidi nikakvu tragediju, odnosno vidi tragediju za ljude koji stradaju, a i za ljude koji su bili robovi takvih nekih pogrešnih shvatanja, ali on tu više vidi neku šansu da se ljudi oslobode tih lažnih idola, lažnih slika stvarnosti, lažnih predstava, lažnih doživljaja, i da se oslobode toga, i da bi prosto započeli neki normalan život, da bi se oslobodili nekih zabluda, iluzija i nekih fantazama koji su.
To on kaže, baš je dobro, baš se raduje, kaže što čovjek opet bila nezaštićen, slab, kaže kakav i treba da bude, da bi se molio Bogu.
Jeste, baš tako.
To se jednom sjećam iz privatnog razgovora mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije, kad nam kaže ovako, kaže, nemamo mi više kud nego u crkvu.
Da.
Sve smo iskusili.
Jeste.
A druga, nazovi, opcija za nas danas, opisana je kod njega rečima, po meni, sediš u kući i tuguješ. To su oni što tuguju zbog bezakonja koja se događa iz desna i s leva, s preda i od pozadi. Zato ostajanje kod kuće i tuga zbog grehova, to se već ispostavlja kao spasonosno, deo je besede na Veliki četvrtak tokom COVID-a.
Jeste,
kakav uvid.
To je zaista jedan nevjerovatan uvid. To je, ako se sjećam, citat iz knjige proroka Jezekilja, i on je povezao to sa tom trenutnom situacijom,
8. i 9. glava, da.
COVID pandemije,
izolacije,
da, samo izolacije, i to je zaista vrhunski spojeno, vrhunski istumačeno. ne znam, to prosto, eto, neka ljudi pogledaju ili, ili pročitaju knjizi ili pogledaju na našem tom YouTube kanalu.
A to znate da, da, su, da nam sveti oci kroz one poučne knjige, more ih je izašlo, kažu sedi kući i oplakuj svoj greh.
Da.
Ali to nije naravno beznađe i tuga bezizlazna. Nego upravo ovo, postavlja se pitanje možda i za nas ovdje, ne samo zbog da tuguješ, nego i da se stidiš zbog ovoga što nam se dešava.
Jeste, 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 da, baš tako, baš tako.
Ali što vi rekao ste, ovo stvarno teško komentarisati, nego neka svak za sebe traži.
Pa da, da ne bi sad čitali i prepričavali, odnosno čitali tekst ili najbolje da sami...
Ali da je ovo univerzalan uvid, dozvolite, izgleda da je izolacija lekovita i nakon pandemije.
Pa naravno,
čeka nas druga i nova iskušenja.
On znači, on stalno pominje i opominje i podsjeća ljude da na neke opet najelementarnije stvari. On kaže da treba, da treba da, da ponovo naučimo ono što već znamo, što radimo rutinski. Da ponovo naučimo da se molimo, da ponovo naučimo da budemo iskreni jedni prema drugima, da ponovo naučimo da, da odvojimo jedno vrijeme za sebe i da, da budemo u tišini nekoj, pola sata, sat, 40 minuta, 15 minuta dnevno. On upravo poziva na to da se osamimo 15 minuta, pola sata za sebe, da se saberemo, da budemo trezveni. Znači, te neke najelementarnije stvari koje su danas poljuljane i nisu baš kod svakoga na, na, na svom mjestu.
I
tako nekako.
I kako se to pomenuto tugovanje može ispuniti? I čitanjem Dostojevskog. Ali na način kako otac Tkačov to prikazuje. Evo samo jedne rečenice koja ne zna čovjek kako svoje oduševljenje da iskaže.
Da.
Fjodor Mihajlović će vas uzeti za okovratnik, provući vas po svim ćoškovima mračne i prljave ljudske duše, zatim će vas privesti Hristu i postavit će vas kao mače na kolena pred njim.
Jest, jest, jest. U stvari on, on isto stalno poziva opet na elementarnu stvar, na, na, da kažem, neki istinski hrišćanski život koji se, kako on kaže, koji počinje i održava se pokajanjem. A pokajanje znači je istovremeno, znamo to iz našeg kakvog takvog iskustva, pokajanje je ujedno sagledavanje svojih grijehova i tuga zbog njih, ali ujedno i radost što će ti grijehovi biti oprošteni i radost zbog Božije ljubavi koja prevazilazi sve te grijehe i koja, koja nam prosto daje nadu da možemo i dalje da živimo, uzrastamo i tako.
Gospodine Zorane, hvala u ime, vjerujem, svih vernih koji danas na srpskom jeziku mogu imati, koristiti i omirisati ovakav poklon kao što je knjiga Beseda oca Andreja Tkačova. Do slušanja s Bogom.
Hvala.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.